Mění se klima a podmínky pro život na Zemi. Mění se struktura průmyslu a celé ekonomiky. Mění se životní styl. Česká republika, včetně její politiky, ale nedělá nic, aby se na změny připravila. Složitými otázkami, které by řešily budoucnost země, se nezabývá ani vláda, ani opozice. K takovým závěrům dochází ve svém textu pro Hospodářské noviny sociolog Stanislav Biller. Snaží se skutečně česká společnost zakonzervovat a vrátit svět, který už není? Jak vrátit politice smysl? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem dnešního interview je sociolog Stanislav Biller. Dobrý den do brněnského studia.
Dobrý den.
Vy ve své eseji pro Hospodářské noviny vykreslujete takový pesimistický obraz současného Česka. Už vám někdo oponoval, že jste škarohlíd, když se teď České republice tak daří ekonomicky, rostou platy i důchody, všichni utrácejí jako diví?
No, je to překvapivé, ale vlastně ne. Nikdo mi v tomhletom duchu neoponoval.
Takže spíš jste dostal reakce, které souhlasí s tím vaším neradostným souhrnem toho, co se v Česku děje.
No, dá se to tak říct, že to bylo přesně takto. Že lidé sice samozřejmě vnímají to, že se nám v tuto chvíli momentálně daří, ale tak nějak podle mě každý cítí, že to neznamená jednak, že to takhle bude věčně, a jednak pokud teď jsme na vrcholu, takže možná ten vrchol není tak skvělý, jak by mohl být.
Tak v tom případě vám teď budu oponovat já. Vy píšete, že v letech 2017 a 18 se nestalo nic, co by mělo pro budoucnost země jakýkoliv pozitivní význam, ale někteří politici říkají třeba i v tomto pořadu, jehož jste hostem, že úspěchy se jenom valí, že třeba se podařilo zabránit prosazování kvót na migranty v Evropské unii. To vám nestačí?
No, ten můj text nebo ten esej vyšel někdy, myslím, 27. ledna, a já, když jsem potom četl, myslím, že 1. ledna takový bilanční rozhovor s premiérem Andrejem Babišem, tak on vlastně se chlubil věcma, jako že máme přebytkový rozpočet, snižujeme dluh a že máme vyšší důchody, platy. Já jsem si to napsal, máme růst a máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Což je všechno určitě pravda, ale tímto chlubení vlastně končí, a to nic tady v tom není obsaženo, že bychom zvládli si na něco připravit, co by se nás týkalo do budoucna. To je jenom jako, že zrovna se daří, tak když se daří, tak se zvýší důchody, zvýší se platy, to je tak nějak samozřejmé. Ale nic akčního, nic nového, nic, co by přinášelo jakoukoliv naději, že se v Česku bude žít skutečně lépe za 10 nebo za 20 let, tak to ani v tom rozhovoru, kde on sám se mohl pochlubit, tak to nezaznělo.
Jen takový technický detail, asi jste se přeřekl, řekl jste, že to vyšlo 27. ledna, myslel jste 27.
prosince, jasně, před koncem. Pardon.
To je detail. Ale právě, když se vrátím k tomu, o čem sám teď hovoříte, tak zlepšení výběru daní nebo fungování EET, státní rozpočet v přebytku, tohle nejsou dobré zprávy pro budoucnost?
No, to jsou dobré zprávy pro současnost, že to pouze znamená, že zrovna teď se daří, ale my se taky to všechno se odvíjí od toho, že se daří úplně celé světové ekonomice, že my jsme pro exportně orientovaná ekonomika a daří se našemu největšímu tahounovi, což je Německo, na kterém jsme víceméně ekonomicky závislí, co se týče růstu nebo poklesu DPH, a tím pádem i co se týče růstu, poklesu mest a podobně. Takže my se můžeme taky ptát, co se přesně stane ve chvíli, kdy se tento růst, a on se samozřejmě jednou zastaví, jako každý růst, tak to se stane potom. Jsme připraveni na ty časy nějakým způsobem, nebo zase spadneme jako všechno s tím.
Proč nazýváte tu dnešní dobu bezčasím?
No, právě proto, že se tváříme, že žádné jiné časy už nepřijdou. Že už nepřijdou žádné horší časy, na které bychom se zrovna teď mohli připravovat. Protože já si myslím, že nejde o to, že bychom zrovna teď se měli dobře a tím pádem nebylo nějak moc, nebo bylo možno zlepšovat věci jenom nějak kosmeticky, ale že máme spoustu dluhů z minulosti, především co se týče podle mě vzdělávání, ve kterých se v posledních desetiletích neudálo nic se neděje v současnosti a nic se neplánuje ani do budoucnosti.
Říkáte vzdělávání. V jakých oblastech byste byl k současným politikům nejkritičtější? Mám na mysli to, co podle vás nedělají a dělat by měli.
No, můžeme Dá se začít tím, o čem se občas vůbec mluví, když to se týče vzdělání, a to je neustále debata o tom, kolik dětí by se mělo nahnat na učňovské školství, protože v některých odvětvích prostě chybí. To je jediné téma, které se dostává do popředí, a druhým tématem je, že by se měly zvýšit mzdy učitelů, což je určitě bezva. Mzdy by se zvyšovat učitelům měly, protože je to ostudné, ale to je tak všechno. A co se týče toho učňovského vzdělání, tak já si myslím, že to je přesně ta otázka, která se vůbec nevztahuje k budoucnosti, tedy k tomu, co nás čeká, protože ta budoucnost je velmi nejistá, ale vztahuje se k minulosti, tedy k tomu, jak to kdysi bylo, že prostě jsme potřebovali spoustu učňů a tak jsme otevřeli učňovské školství a nahnali tam spoustu dětí. Ale to se nijak nezabývá tím, tou budoucností, protože ta otázka by pak musela stát úplně jinak. Ta by musela stát tak, jak to udělat, aby jsme co největší množství dětí dokázali dotlačit co nejvyššímu možnému vzdělání. Protože to je jediná záruka toho, že se budou moci někdy v budoucnu přeškolit na něco jiného, nebo budou moci vůbec nějakým způsobem vzdorovat té budoucnosti. Svět jako takový se změnil, a například i když dnes stále existují obory jako kuchař, číšník, tak když půjdete do restaurace nebo kavárny kdekoliv ve městě, tak tam nikoho, kdo absolvoval tento obor, prostě nenajdete.
Zároveň ale znáte realitu. Víte, že firmy požadují po státu nové zaměstnance. Je něco špatného na tom, když stát vychází vstříc potřebám průmyslu?
Já si myslím, že stát by měl vycházet především vstříc potřebám svých obyvatel, a jeho budoucí obyvatelé, to jsou právě ty děti, které se týkají do vzdělávání. Průmysl potřebuje na určité pozice lidi zrovna teď, ale nikomu z těch dětí, které by třeba teď nastoupily na učňovské vzdělávání, tak negarantuje, že je bude potřebovat za těch 5, 6, 7 let, až třeba vyjdou z těch učebních oborů. To prostě nikdo jim takovou záruku nedá.
Ale ty průmyslové firmy říkají, my na vás vyděláváme, my tím, že prostě obchodujeme a vyrábíme, tak zajišťujeme příjmy, a na základě toho máme požadavek, že chceme učně ve školách, abychom měli dostatek pracovní síly.
No, jim vůbec nikdo nebrání, aby dokázali motivovat ty děti nebo lidi obecně, aby se třeba přeškolili a šli zrovna k ním pracovat. To přece není úloha státu, aby dělal z nějakého procenta populace dětí nevolníky a násilím je nastrkal do učňovského školství.
Myslíte, že panuje ale jaksi vůbec obecná shoda na tom, jak by se mělo školství změnit, kudy se vydat?
Ne, určitě ne. Já si myslím, že to není to jenom o tom, že by to třeba politikům bylo trochu jedno, protože jim to je jedno, ale stejně tak té veřejnosti vlastně vyhovuje školství tak, jak je, protože je to pro ně přehledné, sami to tím, že se to školství nemění po desetiletí, tak je stále víceméně stejné, jako bylo, když chodili současní rodiče do školy třeba v 70., v 80. nebo v 90. letech. Nic se na tom nemění, takže často požadují to stejné, co zažili oni. No a ti rodiče, co už to vidí trochu jinak a chcou pro své děti nějaké jiné vzdělání, tak si ty cesty najdou. Najdou si buď nějaké alternativní školy, soukromé školy. Ty své děti prostě provedou tím systémem, takže nakonec je jim to taky trochu jedno.
Hostem dnešního interview je sociolog a spisovatel Stanislav Biller.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Došel jste nějak k odpovědi na otázku, proč se všechno točí v české politice kolem Miloše Zemana a Andreje Babiše?
Protože jediní nastolují témata a strhávají na sebe pozornost. No a taky samozřejmě to vyplývá z jejich funkcí. Jeden je prezident a druhý je premiér.
A je to tedy tím, že jsou to prostě tak silné osobnosti, tak silní politici, že zastínují ostatní?
No... Jako to je pravda částečně. Kdyby Miloš Zeman nebyl prezident, tak si ho asi nikdo nevšímá, podobně jako si nikdo nevšímá Václava Klause staršího, tím myslím, který stále má čím dál radikálnější názory, ale tím, že už nezastává žádnou funkci. Tak
možná zase bude. On nevyloučil teď nově opětovnou prezidentskou kandidaturu?
Tak stát se může asi jakákoliv pohroma, takže tohle to je určitě také možné.
Proč by to byla pohroma?
Protože to je přesně tak muž minulosti, jako je například Miloš Zeman.
No ale neukazuje Miloš Zeman právě tu cestu do budoucnosti třeba tím příklonem k Číně? Není budoucnost České republiky v programu Jeden pás, jedna cesta v globalizaci nového typu, kterou bude mít režii Peking?
No, To za A nikdo neví a za B Čína je hrozně daleko a to, co vypadá jako naše budoucnost, je spíše prostor, ve kterém zrovna žijeme, což je za A prostor České republiky a za B prostor Evropy, respektive Evropské unie. A tam by naše pozice měla být nejsilnější, protože jako malá, bezvýznamná, 10milionová země můžeme těžko hrát jako rovný s rovným a nějakou partii s Čínou, největší zemi na světě.
Co se týká Andreje Babiše, tak on kritizuje opozici s tím, že jejím jediným programem je antibabiš. A jestli jsem správně četl ten váš text, tak vy do jisté míry mu dáváte za pravdu v tomto ohledu, nebo ne?
Jo, já bych s tím asi souhlasil a je to vlastně i největší zdroj jeho síly, protože tím, že ta opozice jednak jde po těch citlivých tématech, což už je vlastně dnes jenom kauza Čapího hnízda, ale na to už si za ty roky veřejnost vznikla, takže ty tábory jsou rozdělené a na tom už podle mě nikdo žádné preference navíc nebo netrhne. Takže ho kritizují za to, že vlastně Andrej Babiš a moci nevšímají těch kroků, které on dělá a především nepředstavují programovou a personální alternativu vůči jeho politice.
A sám Andrej Babiš podle vás nemá praktickou politiku, jestli jsem to správně pochopil, tu vaši argumentaci?
No tak já, když jsem se snažil najít to, čím on sám se chlubí, tak to nejsou velké politické témata, jako je nějaká změna, jako je třeba například třeba to školství, ale jsou to takové každodenní věci, jakože ekonomice se daří, vybírá si trochu víc peněz, tak se tamhle přidají důchody a tamhle se přidají platy, ale to jsou takové účetní položky.
Zároveň ale je možné to vyčítat jen Andreji Babišovi, protože já musím říci, že asi znám nadprůměrně volební programy, protože je prostě vždycky před volbami musím číst a tam málo kdy člověk najde nějaké větší téma a velmi často naopak je to ona údržba, drobné změny. Je to takový slib, že kandidát X bude to dělat lépe než kandidát Y, ale v zásadě oba budou dělat stejnou věc. Takže je možné to vyčítat jen Andreji Babišovi?
Ne, není. Já si myslím, že většina opozice nemá žádný dramatický nebo uchvatný program, což vyplývá i z toho, že se o něm nesnaží nikde moc mluvit. Takže je to takové personální střídání, že spíš se liší v jednotlivostech jako ve výši daní, jestli by byly o procento vyšší nebo o procento nižší a v takových retorických cvičeních, ale žádná strana reálně nenabízí nějaký koncept pro rozvoj České republiky na příštích 10-20 let, prostě něco, co by bylo zaměřené vloženě do budoucnosti.
Nemůže to být tím, že je prostě v těch základních parametrech všechno dobře nastaveno. To, jaký je poměr daní, to, jaká je struktura daní, to, jaké máme důchody, to, jaké máme školství a že právě potřebujeme jenom tu dobrou údržbu?
Ne, to není pravda. Jednak to školství se i v mezinárodním srovnání neustále propadá. Mluví se o tom, jakože to je problém, ale právě tím, že jakýkoliv straně chybí reálná velká koncepce, tak ze všech těch možných řešení, které jsou k dispozici, tak se sáhlo k tomu vlastně nejjednoduššímu. A já vám vytknu před závorku, že samozřejmě správným těm učitelům se mají přidat peníze, ale tím to celé končí, že vlastně tady panuje jakási představa, že celé školství se zlepší tím, že přidáme učitelům na platech. To se samozřejmě nezmění, protože je nutné změnit celé školství. A stejně jako pokud máte automobilku a rozhodnete se vyrábět nové typy vozů, tak to nezapříčiníte tím, že zvednete platy zaměstnanců. To prostě proto musíte něco víc udělat trochu.
Proč myslíte, že ty politické strany nebo politici vůbec nabízejí tak málo programu?
Nevím. Z části to bude asi nedostatek představivosti a z části také platí, že voliči to prostě nevyžadují, nechtějí slyšet o žádných změnách, nechtějí slyšet ani o žádných problémech, natož globálních problémech a doufají, že se tady v České republice tak nějak zavřeme a nikdo si nás nebude vůbec všímat. A také ty programy, které jakékoliv jsou, jednak jsou vždycky bolestivé, vždycky to někoho naštve a také jsou dlouhodobé. Protože pokud se dnes mluví třeba o finském školství jako jako o tom vzoru, o tom jednom z nejlepším, tak tam se musíme podívat také na to, že reforma finského školství začala v 70. letech, to znamená před nějakými 40-50 lety. A teprve v posledních desetiletích z toho, ne v posledním desetiletí z toho Finsko sklízí opravdu ovoce.
Pak tu máme taky takové politické projekty, které říkají něco v tom duchu, že vlastně vůbec žádný program je nejlepší, protože je lepší se zeptat v jakýchsi referendech těch občanů a vykonávat až to, co vzejde z toho referenda, z toho hlasu lidu. Tohle není cesta.
No, to je taková parodie demokracie, to je vzdávání se z odpovědnosti. To vlastně tím vlastně jenom říkáte, že nemáte absolutně žádnou kompetenci ani přehled, ani znalosti o tom, co by ta země vlastně potřebovala. Je to vlastně neuvěřitelný v tom mezinárodním srovnání, když se člověk dívá na ostatní evropské země, jakým způsobem a přemýšlí o budoucnosti a kam směřují a vytvářejí projekty, kde si stanovují cíle na roky 2030, 40, 50, na kterých se dokáže dokonce zhodnout na těch základních parametrech i strany, které jsou zrovna u vlády i s opozicí, aby prostě bylo jasné, že ten kurz se měnit nebude a tím směrem pokračují. U nás se vlastně nemluví ani o tom, co bude v roce 2020.
Hostem dnešního interview je sociolog Stanislav Biller. Vy už jste krátce hovořil o tom mezinárodním srovnání třeba v případě českého vzdělávacího systému a vy píšete, že Česko je jako Platónova jeskyně, do které nepronikne nic zvenčí, ale jak to je možné, když lidé svobodně cestují, máme všechny informační zdroje, i ekonomika je postavená na mezinárodní výměně, takže jak to, že jsme tak uzavření podle vás?
To je... nevím, no, je to taková trochu historická záhada a podle mě tam v tom není pouze jeden faktor. Spíše se to když budeme počítat třeba posledních 30 let od roku 89, tak tady patrný nějaká cesta k vnitřnímu uzavírání se před světem, kdy se moc neproniká ani zahraniční zpravodajství. Vůbec, když přišla jako první krize médií, když se začaly snižovat peníze, které do médií tekly, tak jako první byly ořezávány a právě zahraniční rubriky, z kterých dnes v mnohých novinách už nezbylo v podstatě nic. Už tam jsou jenom takové zábavné zprávy anebo strašení Bruselem.
Nejen v novinách, to se týká i elektronických médií. Máte samozřejmě pravdu. To můžu jako novinář potvrdit, přesně tak to bylo.
Takže takhle k nám přestalo něco pronikat do zahraničí a začalo by to zahraničí prezentováno jako něco bizarního. Takže sem už vlastně pronikají jenom takové bizarní události typu, že americká důchodkyně strčila do mikrovlnky kotě a to se jí uškvařilo nebo zase strašení Bruselem, co ti zlí bruselští byrokrati udělali. A je z toho spíš takový soupis pohrom a veselých událostí, než něčeho reálného, do čeho bychom skutečně mohli zasáhnout, o čem bychom mohli hovořit a že bychom s tím také mohli něco dělat.
No, oni ale ti mediální manažeři argumentují tím, že tohleto chtějí ti čtenáři nebo diváci. Takže tam je ta otázka, jestli to je prostě požadavek společenský, anebo jestli to je prostě čistě rozhodnutí
těch médií. To je taková ta otázka o tom, jestli bylo dříve vejce nebo slepice. Já si myslím, že tohle je taková spirála, která se vzájemně podporuje, že prostě začnete ořezávat zahraniční zpravodajství, čtenáři si na tom zvyknou a přestane je to zajímat, vy ho ořežete ještě o něco víc a takhle můžete do nekonečna pokračovat. Na druhou stranu, když se podíváte na některé zahraniční zpravodajské weby, jako třeba, nevím, třeba Guardian, tak když se něco stane důležitého, nevím, v nějaké asijské zemi, tak oni to dají na titulku a mají to tam klidně půl dne. To by se v Česku nikdy nestalo.
To může být Guardian, ale pak máte taky Daily Mail, který je mnohem čtenější a ten to mít nebude.
To je samozřejmě pravda, ale pořád v té Británii budete mít několik médií, které se takhle orientovat nebudou.
Nemusíme teď hovořit jenom o médiích. Obecně máte nějaké vysvětlení toho, proč tedy česká společnost je tak rezistentní vůči nejen zprávám z okolního světa, ale i vůči trendům, vůči tomu, o čem se jaksi celkově mluví, co hýbe světem?
Já prostě nevím, proč se tady všichni tváří, že nežijeme ve světě, že žijeme na opuštěném ostrově, který se vznáší ve vesmíru.
Když politik u nás se začne vysmívat takovým věcem, jako je feminismus, nebo ochrana menšin, nebo třeba vědeckým poznatkům o škodlivosti kouření, tak okamžitě mu to přihraje nějaké body. To je to, co mám na mysli. To je to, o čem jaksi třeba v západních zemích se nějak nepochybuje. V čem je ten obrovský rozdíl naší společnosti a té třeba britské nebo německé?
No je taky v tom, že když tohle někdo u nás udělá, tak se mu vlastně pokud to udělá třeba politik, tak se mu nedostane žádné důrazné opozice od všech ostatních politiků. Buď se setká s mlčením, anebo ostatní se ho začnou snažit ještě trumfovat v tom, jak dál zajdou třeba vůči odsudkům, vůči menšinám nebo vůči feminismu. To by se samozřejmě na západě nestalo, kdy takový člověk by byl vyloučen z té politické reprezentace a zesměšněn.
Když člověk chce dělat politika, tak ho ale musí někdo zvolit. A jak získat hlasy, když velká část voličstva chce právě takové politiky, kteří jim něco dají a přitom nebudou zavádět žádné novoty?
No, nejspíš těm politikům nezbyde, než tu veřejnost pořádně vyděsit. A možná se to, co nevidět, podaří, protože už si dokonce i česká veřejnost začíná všímat, že změny klimatu existují a po několikátém extrémně horkém létě v řadě a neexistujícím podzimu a jaře začali lidé přemýšlet o tom, že možná se opravdu, že ten svět, který je okolo nás, takže má nějaké dopady i na život přímo v České republice. A pokud se například letošní léto, myslím si, že poprvé začaly třeba na Jižní Moravě a v různých vesnicích objevovat poprvé cisterny s pitnou vodou, protože tam voda docházela, nebo pokud byly vydávány v některých obcích nařízeních, kolik smí daná domácnost spotřebovat vody, tak možná se před náma otvírá budoucnost, kdy lidé prozřou na chvíli a začnou se ptát, proč jsme do této chvíle s tím nic neudělali.
Umíte si představit, že by někdo šel do voleb s tím, že jeho hlavním tématem je boj s klimatickými změnami? Kolik procent by u nás asi získal?
To podle mě záleží na tom, jak přesně by to podal. Asi by musel tu veřejnost hodně děsit, ale asi by to samozřejmě nesměl nějak, nevím, nedokážu si to takhle představit.
No a byl by to potom ještě ale seriózní politik, kdyby jaksi přistupoval k tomu získávání politických bodů jaksi primárně s tím, že nejdřív musím lidi vyděsit?
Tak otázka je, jestli je to seriózní politik, když o takových věcech ani nemluví. Tak to se taky můžeme ptát a odpověď bude podle mě také ne.
Co myslíte, že způsobuje ten úzkost a vztek v české společnosti, o kterých píšete a podle vás jsou hmatatelné? Kde jsou jejich zdroje?
No, já bych si trochu tipl, že to souvisí právě s tím, že zrovna teď se nacházíme na ekonomickém vrcholu, který jste zmiňoval na začátku, kde máme nejnižší nezaměstnanost, platy rostou a lidé samozřejmě vidí, že pořád nejsme na té úrovni, na jaké jsou ty západní státy, že to pořád stále vypadá posledních 30 let stále stejně, že jsou pořád stejně daleko před náma a my se už nikam dál neposouváme. Takže tak nějak tuší, že sice je to zrovna teď hezký, ale vlastně to je, pokud je tohleto maximum možného, tak teď už nás někdy v nějaké dohledné době čeká nějaký propad, který určitě nebude hezký.
Říkáte, nikam se neposouváme a kam bychom se měli posunout? Jak bychom si to mohli konkrétně představit? Nějaký takový posun, nějakou takovou změnu, nějaký takový vývoj?
No já si myslím, že my jsme momentálně vyčerpali všechny možnosti, které máme tím, že jsme svoji zemi a to nechci hodnotit nějak, že by to musel být nutně špatný krok, ale v nějaké době jsme se rozhodli, že sem budeme přitahovat spíše takzvané montovny a problém byl, že jsme se na tomto zastavili a neposouvali se dál, aby jsme sem dostali náročnější výrobu, která sebou nese také větší zvyšování platů nebo větší růst ekonomiky. Takže my teď vlastně vnímáme, co to jde tady z těchto těch jednoduchých ekonomických zdrojů a z těch už toho více nedostaneme.
Nemohl by ten impuls k té změně, k tomu posunu vzejít ovšem od někud jinut než od politiky, protože to, o čem mluvíte, tak o tom mluví třeba Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě, o tom, že je potřeba změnit strukturu ekonomiky, o tom, že je potřeba se posunout k těm produktům s vyšší přidanou hodnotou a tak dále a tak dále. To není úplná novinka přece.
Není, ale dokud asi nespadne úplně na dno a nebude tady nezaměstnanost 20%, tak s tím nejspíš nikdo vůbec nic neudělá. Stejně jako do té doby nejspíš nikdo nezačne reformovat české školství.
Je ta vaše esej varování nebo konstatování, že už je pozdě a svět České republice utekl?
Tak ono nikdy není možné změřit, jestli už je pozdě, to prostě nelze žádným způsobem určit. Takže já bych řekl, že je zcela jisté, že svět nám minimálně utíká a my se ho v tuhletu chvíli nesnažíme vůbec nějak dohnat.
utíká především v jakém ohledu? Je to to vzdělávání, o kterém jsme mluvili, nebo to je právě ten zastaralý průmysl, nebo ještě něco jiného?
No, já si myslím, že obecně pro budoucnost jsou asi v České republice klíčové dvě věci. Jedna je stav prostředí, životního prostředí, ve kterém žijeme, které je zrovna teď decimováno důsledky klimatických změn. A druhá věc jsou lidé a jejich připravenost na to čelit nejisté budoucnosti. Co můžeme udělat s lidma je, že na to můžeme připravit, co nejlépe to jde, a toho lze docílit pomocí vzdělávací soustavy. Takže to jsou nějaké dvě věci, které je možné ovlivnit. Takže já bych to spíš rozdělil takto na to, co s nejistou budoucností udělat můžeme a jak se na něj skutečně připravit můžeme. A my v těchto dvou oblastech, co se týče třeba péče o naši krajinu, životní prostředí nebo zemědělskou půdu, tak tam neděláme nic. Co se týče vzdělávání a celé vzdělávací soustavy, tak tam neděláme rovněž vůbec nic.
Znáte nějakou srovnatelnou zemi, kde ten duch doby pochopili lépe a dokážou se lépe připravovat na budoucnost?
Tak já, ať zůstane třeba u té jedné země, já se klidně vrátím k tomu Finsku, což byla kdysi velmi chudá země, a které se v 70. letech takhle nějak zamyslelo a rozhodlo se, že jediná její šance, jak se z toho vymanit, je, že napřou své omezené zdroje do vzdělání. Napřelo ty zdroje do vzdělání a dnes je to jeden z příkladů úspěchu vůbec ve světě. Na jejich vzdělávací systém se jezdí dívat lidé ze všech zemí a berou si z nich příklady a snaží se jejich vzdělávací systém svým způsobem převzít, samozřejmě nějakým způsobem modifikovat pro domácí použití a zavést u nich doma. My třeba tohleto vůbec neděláme.
Sociolog a spisovatel Stanislav Biller byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Taky naschledanou.